må planlegge deretter. Og du vil få antall sider vil variere alt fra 8 til 16. Ikke sant? Det det spriket det ligger i hovedsak. For det det du rekker å svare på. Selvfølgelig her blir det 16 sider fort hvis du bruker en side til å tegne en figur, så, ikke sant? Så, og så videre. Men det ikke noe poeng å skrive masse, bare for å skrive. Det ikke noe poeng at du skal svare på oppgaven. Så jeg, jeg finner eksempler på en 8-siders besvarelse som en annen oppgave, og jeg finner eksempler på en 16-siders besvarelse som en annen oppgave. Det ikke noe fasit på. Men det kommer jo an på hvordan man har valgt å svare på oppgaven. Så skal vi gå tilbake på det og øve på det når vi skal rette obligen. For da vil, vil jeg gå gjennom hvordan er oppgaven oppbygd, og hva er det vi forventer å få svar på. Håper dere har svar på spørsmålet. Og så vil jeg minne dere på dere som, at dere må melde dere på Lego-spillet. Og spesielt så ser jeg at det er fylt opp på torsdagen. På fredagen så er det litt mer ledig. Men vi må minimum være en 8-9 stykker for i hele tatt kunne gjennomføre. Så det betyr at de to gruppene der det bare 1 og 2, de må vi da flytte inn på. Og da må vi heller gå flytte inn på, om vi blir da et par og 20 på en gruppe, så går det fint også. Ideelle tallet er 18. Derfor har jeg satt. Så melder dere på, fyller vi opp gruppene. Torsdagen, den tror jeg er fylt opp. Så hva skal vi prate om i dag? Eller er det flere spørsmål, oblig, Lego eller andre ting før vi løper videre? Etterspørselsprognoser har jeg kalt forelesning i dag. Og la oss se at vi har med oss det som skal være der. Det dere skal egentlig sitte igjen med er å kunne skjønne hvordan, hvor viktig er dette med gode prognoser i forhold til planlegging. Dere skal ha et forhold til det i dag. Jeg tenker, for sannsynligvis har ikke dere satt og tenkt så mye gjennom det på forhånd før dere kom hit i dag. Men etter 2 timer i dag så skal dere ha et forhold til det. Og dere skal ha en viss basiskunnskap slik at dere kan gjøre oppgaver og lese litt mer om det. Og så når dere kommer ut i arbeidslivet så skal dere faktisk skjønne litt at ja, men hva er det vi ser inn i den krystallkula om fremtiden. Dere skal kunne analysere behovet for prognoser. Hva er det jeg må vite noe om? Og så skal dere kunne benytte ulike metoder for å lage dere prognoser. Som en grunnlag for de beslutningene du må ta for å kunne få hvor mye du skal produsere. Det er det som er målet med dagens oppgave. Hørtes det gøy ut? Skal se det. Prognoser er noe av det mest spennende som finnes, og vi har det veldig mye, men jeg skal, før jeg går inn på detaljene, så vil jeg bare linke dette her inn i de foregående forelesningene. For dere som var med i går, og det var mange av dere, så snakket vi blant annet om value stream mapping innenfor Lean. Bare for å illustrere at når du skal produsere noe, og spesielt da med Lean-filosofien, som hvor du skal produsere på kundeordre, så er det jo ikke slik at du enhver tid kan vente til at kunden bestiller før du produserer. Så du må anta hva er det kunden kommer til å bestille og sette i gang produksjonen før. Så brukte jeg et eksempel på hvordan Matsus må kunne prøve å estimere hvor mye ski selger jeg fra desember til mars, på grunn av at de må produsere gjennom hele året til den sesongen. Det er nettopp her, når vi gjør sånn mapping, så starter det nettopp med kunden. Det er etterspørselen fra kunden som avgjør. Du må få solgt varene dine. Eller så går det konk. Hardt og brutalt. Hvis ingen kjøper varene dine, så tjener du ikke penger. Så har du ikke livets rett. Og da er nettopp for den planleggingen så starter dette første steg. Og det er det vi skal lære om i dag. Det er det første steget i den planleggingsprosessen. Så skal vi gå mer inn på dette her som heter Sales and Operational Planning, eller salg og operasjonell planlegging på norsk. Som er også et enormt fagområde, uhyre spennende, som nettopp sørger for denne linken og den sløyfa her, som går tilbake at vi tar kundeinformasjonen, så har vi et overordnet planleggingsfunksjon som nettopp sørger for å koordinere alle delene av vår verdikjede fra leverandørene og hele prosessene som vi har I vår bedrift for å levere tilbake til kunden på avtalt tid, avtalt volum, så vi oppfyller det kunden trenger. Og da kunden villig til å betale for det. Han sannsynligvis kanskje til og med, hvis dette gjøres på en god måte, han villig til å betale en premium til deg på grunn av at du gjør det så mye bedre enn de andre konkurrentene. Og det jo hele nøkkelen. Det da du sitter hjemme med den margin som jeg har sett. Så I dag så skal vi starte rett og slett på å starte litt helt... Dette her vet dere hva La oss linke det til ting dere kjenner. Før vi går inn på og går på hvorfor det vi prognostiserer, hvordan det vi henter inn data, de ulike metodene, hvordan kan vi måle om prognosen vi faktisk har god. Så forhåpentligvis så vi der på å komme inn mot hente inn en data I løpet av første timen nå, og så gå inn på ulike metoder I andre timen og snakke litt om, skal jeg fortelle et par historier om hvordan vi kan måle det. For jeg har gjort dette et par ganger i virkeligheten og laget systemer for det, så jeg skal dele litt av det til dere også. Så hvor det, før vi går inn på hva er nå en prognose, så at vi sikker på at vi på samme side. Boka kaller vi det Forecast, Demand Forecast, kapittel 14. Og det vi ønsker et eller annet å si noe om fremtiden. Her vi står her, skal vi si noe om fremtiden. Og det, men det bare et estimat. Jeg skal komme inn på hvorfor dette bare et estimat litt senere. Men vi må faktisk ta beslutninger på det estimatet, på grunn av at vi må begynne gjøre noe I dag som har et utfall I fremtiden og det en usikkerhet I fremtiden så vi prøver så godt vi kan om å estimere ok, dere får 3 minutter lag en liste hvor det du ser prognoser rundt deg som du kan være med å ta som påvirker deg, som tar beslutninger om diskuter gjerne med sidemann eller den sektøren Hvor det fine prognoser? tror det har gått cirka 3 minutter nå. Hvor du finner prognoser? På værmeldingen det første som kommer. Hvordan kunne jeg vite at du sa det? Det en absolutt en prognose vi har hele tiden. Altså det godt at du sier værmeldingen, for det melder vær og ikke spårværet. Men hvor mange av oss det som påvirket av den prognosen og bruker den? Mange av dere har yr eller storm eller pent appen på telefonen. Eller kanskje alle tre faktisk. Mange av dere har et eller annet forhold til at dere avhengig av faktisk vurdere værmeldingen av forhold til deres beslutninger. Hva slags beslutninger det dette her? Hvilke klær du skal ha på deg? Noe så enkelt, ikke sant? Og det jo, ja, har du på en ekstra genser, du kan alltid ta den av, så det, hvis det blir varmt, eller du tar med en regnjakke, også, ikke sant? Så du, det ikke det aller viktigste, det andre som mer avhengig av værmeldingen. Når vi slår gras, ja. Ikke sant? Jeg jo bonde på, litt hobbybonde, for det dette her som min virkelig jobb. Jeg kan jo egentlig ingenting om å være bonde, så, men jeg veldig avhengig av værmeldingen. Så jeg bruker dette her, og jeg har bevisst tatt med, jeg tok satt der og forberedte dette her i, når dere har reist på sommerferie, så sitter jeg igjen og forbereder forelesningen for neste høsten. Derfor tok jeg det, for jeg tenkte at jeg kan tok det, for da var det varmt og godt, og det samme temperaturer i dag, altså fremover sånn som nå, så det ikke så himla gærlig faktisk. Men som bonde da, så jeg uhyre avhengig av å se på været, og hvor kommer det regn? Skal jeg, når det skal få trøska? Jeg vil ha tørrest mulig korn, og jeg leverer det. Så jeg må passe på at dette times, sånn at jeg får høyest verdi av kornet mitt som jeg leverer. Når kan jeg få sådd om våren? Sånn. Uhyre avhengig av været. Noen av dere som har hørt på radio, og så plutselig kommer dette er fra Meteorologisk institutt, her kommer værmeldingen for de neste 3 døgn, og så begynner det, og så varer det som er 5-6 minutter, og det på plasser av landet du får værmeldingen for, som du ikke visste egentlig eksisterte. Det ganske fascinerende, alle bankene og sånn. For tenk skipsfarten i landet her. Vi ekstremt opptatt av været, for veldig mye gjør, en prognose på været, påvirker rett og slett hvordan vi får gjort arbeidsdagen. Så den helt obvious. Der har vi en prognose vi er avhengig av. Det derfor vi bruker massevis av ressurser i Meteorologisk institutt. Men det andre steder vi har prognoser? Ja. Odds og spilling, ja. Det en prognose og sannsynligheten for at de vinner. Hvordan kan man vite om et lag bedre enn de andre? Man ser på statistikken og man innhenter informasjon om hvor godt er det laget, er det noen skadet spillere, er det hvilket, ikke sant? Og så kan du lage en prognose med en sannsynlighet for om du vinner. Oddsen reflekterer jo det, for den setter jo opp hvilken odds du får, ikke sant? På de ulike betta, og det basert på hvor sannsynlighet er at det inntreffer. Helt riktig. Andre prognoser. Det jo mer lek, så det kanskje ikke så mye alvor i oddsen, selv om det mye penger. Hvor mye mjølk skal jeg kjøpe? Ja, du kan estimere hvor mye kommer du til å drikke den kommende innenfor holdbarhetstiden. Absolutt. Andre plass vi prognoserer. Hvor mye varer du skal kjøpe inn til butikk, ja. Hvor mye er det som går med av butikken, slik at du ikke sitter med masse varer når det for eksempel, hvis det ferskvarer da, når det går på dato? Det må jo absolutt ha en prognose. Noen av dere som har studielån? Fordelen med studielån og være student er jo at det skjer ingenting med det. Men når du må ta en avgjørelse, så skal det ha fast rente eller flytende rente? Hvordan kan jeg svare på det da? Jo, det jo en prognose om rentebanen i fremtiden. Det. Hva tror du? Og det går masse statistikk og informasjon om det. Da har vi for eksempel prognoser om hvordan priser utvikler seg. Det finner du. Statistisk sentralbyrå har massevis av data. Og de henter inn data i form av faktiske hva har skjedd og prognoser på hva skal vi gjøre i norske samfunn fremover. Og på bakgrunnen av den dataen Statistisk sentralbyrå har, og for eksempel det at vi har personnummer i Norge, med at vi har kontroll på alle sammen i Norge, med hvor gamle vi og masse data om oss selv, så kan vi lage prognoser om hvordan det AS Norge møter fremtiden. For eksempel eldrebølgen som kommer nå, ikke noe overraskelse på oss. Den kommer. Vi kan prognostisere den med ganske høy sikkerhet. Vi kan prognostisere ganske bra hvor mange skal begynne i første klasse neste år. På grunn av at de går jo, de i den alderen, slik at de blir 6 år i løpet av det året neste år. Det har vi prognos på. Og ganske presise prognoser, på grunn av at det jo, det sier seg selv, men det bare data å summere opp. Og det viktig å vite, for hvis vi skal planlegge hvor mange klasserom skal vi ha, hvor mange lærere må undervise og så videre, eller må vi legge ned en skole? For du tar sånne beslutninger før det der. Her ser vi prognoser på bare på makroøkonomisk hovedstørrelser, konsum, brutto investeringer, fastlands-Norge fordelt. Har det en forhold til prognose? Og når du tok ut dette, kan man begynne å sammenligne hvordan gikk det faktisk også. En Statistisk sentralbyrå leverer sånne prognoser. De bruker mye ressurs på det. Jeg har søttet i en sånn stilling før, hvor jeg har vært med og levert inn tall og selskapets prognoser til Statistisk sentralbyrå. Så puncher jeg feil, så puncher jeg null feil, så at det ble litt stort tall. Og da tok det et døgn, så ringte de meg, og så spurte de, her må det være noe feil. Så god kontroll har de. For de sjekker. Og så bekreftet jeg, ja, det punch feil fra meg. Sorry. Ja, greit, rettet. Ikke noe problem. Og det på grunn av at den uhyre viktig, for det størrelser for AS Norge. Det har noe å si på hvordan vi driver landet vårt med de prognosene. Så heftig kult dette altså. Vi kan finne massevis av eksempler på bruk av prognoser. Ikke sant? Når en lege setter en diagnose, så det ikke alltid at han vet nøyaktig hva det men det en sannsynlighet for at det. Og den så overveiende at man behandler for de symptomene. Ikke sant? Og har en metodisk tilnærming på måten å kunne kartlegge på og estimere at det det sannsynlige for. Og da vet man, og det jo det som vi må, derfor kan det være et rom for feil. Men den prøver man å minimere, ikke sant? Fiskere har vært innom og prognoser for været, fiskebestanden som grunnlag for størrelse av fiskekvoter. Kunne prognostisere hvor mange kommer på en konsert hvis jeg konsertarrangør. Eller et frivillig arrangement for den del. Hvordan skal du håndtere den folkemassen? Kunne prognostisere det som antall passasjerer i forhold til et rutetilbud. Kunne faktisk si hvor mye som skal bruke det, og dermed lage tilbudet så at du møter det. Så det interessant. Finansanalytikere. Noen som ser på han Valen, og som har et program på TV-en, som går nå, som folkeopplysningen. Noen som har sett det? Der tar han og tester ut hvor gode finansanalytikerne til å prognostisere inntjeningen på fremtidig inntjening på selskaper i form av hvor du skal plassere dine aksjer. Konklusjonen hans jo at det jo mer flaks enn kunnskap når du begynner å komme på en del av de tallene her. Men samtidig må vi huske at hvis en god finansanalytiker, han skal bare tippe riktig, da, for å si sånn. Så riktig mer enn 50%, så vil han gjøre god penger. Så de prøver å ha massevis av prognoser på inntjening og massevis av modeller for å nettopp kunne gjøre det bedre enn snittet av inntjening hvis du bare hadde fulgt markedet. Hvis dere ser programmet på NRK, ligger sikkert ute på NRK.no, folkeopplysningen, og går på dette med så vil dere si at i praksis kan du bare investere i fondene som følger børsen, og det vil over tid gi deg samme avkastning som å bruke penger på at andre finansanalytikere skal gjøre jobben for deg. For det hyre sjelden at de treffer år etter år. Over tid så vil dette utjevne seg. Og det sier også teorien om at du får egentlig tilbake kun betalbart for den risikoen du har tatt, og den utjevner seg over tid. Så det selv om du driver med å lage prognoser, så kan det hende at det varierende hvor flink du til det. Hva formålet med en prognose? Det jo nettopp at hvis du skal klare å vinne, så må du gjøre noe med forutsetningene for å vinne. Og jeg satt jeg så på, jeg skal vise dere en liten videosnutt. Noen som kjenner til Lars Monsen? Noen som har sett på Monsen og hundene hans? Skal vi se. Ja, der syns den. Skal vi passe på. Alltid spennende å se om vi får noen lyd her, da.
Selv om spannet i rute, så det så mye som kan skje, og jeg må ta noen grep nå.
Lars jakter på løsninger for å komme videre. Nå han på vei til en som har hjulpet mange toppidrettsutøvere fram til suksess for å drøfte prosjektet sitt.
God dag.
Hei.
Hallo.
Hei. Hei. Hyggelig at du tar deg tida.
Jo.
Nei, jeg tenker jo at du kan helt sikkert ha veldig nyttige innspill da, i forhold til den prosessen som jeg inne i veien mot å vinne av ditt råd.
Men hvor kommer det der konkurranseinstinktet fra da? Hvorfor skal du gjøre det her? Hvorfor ikke fortsette å konkurrere med og mot naturen og måle?
Det er flere ting. For det første så kjente jeg at jeg har ikke noe mer beviser på ekspedisjonsfronten. Ville ha nye, annerledes utfordringer. Jeg har alltid vært et konkurransemenneske. Jeg elsker å konkurrere. Og det som var med dette her, det som gjorde at dette var annerledes, det var at det er ikke bare meg. Nå holder det ikke å være nådeløs, hensynsløs mot bare meg. Fordi nå har jeg et team jeg må sette sammen. Det hundene faktisk som atletene her. Og det blir en helt annen arena. Og resultatmessig da, i disse tre årene, så har det jo, hvis man ser på papiret, så er det jo strykkarakter. Det nådeløst.
Opplevelsen, litt erfaring, at noen blir så spikra mot det ene OL-gullet,
ja.
At det verste står det i veien.
Ja.
Fordi det blir for mye fokus på det.
Ja.
Og mange som blir oppfattet av å vinne skallet med at de er ekstremt opptatt av å vinne gullmedaljen.
Ja.
Mens min opplevelse av det, at de samme folka vel så opptatt av å ha kvaliteten på veien hele tida. De har det der skallene mer inn mot å ha utvikling hver dag.
Ja.
For bare vinneskallet holder ikke.
Mm.
Du må være best forberedt.
Hvordan sa til slutt der? Du må være best forberedt, sånn. Mye av det å lage gode prognoser er nettopp for å være forberedt på hva som skjer i fremtiden. For det nytter ikke bare at du skal vinne, og du setter at ja, men jeg skal bli best, men veien fram til at ditt selskap, din organisasjon eller det du skal oppnå for å gjøre det best, er å være godt forberedt. Det samme gjelder på eksamen. Er du godt forberedt til eksamen, så er det. Noen som har lyst til å begynne å prøve å prognostisere hva får jeg på eksamen? Er det noen som gjør det? Ja, dere? Jeg gjorde det når jeg var student. Jeg prøvde å analysere min foreleser. Jeg prøvde å forberede meg og prøvde faktisk satt der med studiegruppa mi og prøvde å faktisk prognostisere hva er det vi får på eksamen? Hvilke type spørsmål? Hvor stor er eksamen? Hvor lang tid er den? Hvordan skal jeg legge opp min eksamense slik at jeg er best mulig forberedt? Jeg har 4 timer til rådighet. Sannsynligheten får jeg 3 eller 4 oppgaver. Hvor vanskelig oppgaven? Er eksamensettene bygd opp slik at det begynner med noe lett og blir vanskeligere? det temaer jeg kan bedre enn andre ting som jeg vet at hvis jeg får det på eksamen så skal jeg bare kjøre på å få gjort de unna med en gang og så går jeg på det vanskeligste jeg har hatt tid til det for da vet jeg at jeg har levert godt på det Nå gir dere egentlig massevis av eksamenstips her men poenget jo nettopp å være godt forberedt og bruke en prognose om å se I fremtiden et estimat på hva jeg får slik at jeg kan være best mulig forberedt For du blir ikke en A-student bare med å si at jeg skal være en A-student. Du blir en A-student gjennom, som man sier seg, gjennom kvalitet på hele veien, sier jeg. Jeg tror veldig mange glemmer litt det at alt disse tingene henger sammen. Da. Og derfor må vi lage gode prognoser for å kunne forberede oss på hva som skjer. Og det derfor vi holder på prognoser. Og I Ofte I, eller I dette emnet her da, så ser vi nettopp på prognosen på etterspørselen fra våre kunder. Men hvis vi bare ser på våre kunder, vinner vi da? Hvis vi bare ser på våre kunder, vil vi vinne da? Hvorfor vil vi ikke nå? Ja. Sant? Hvis du kun fokuserer på kunden, så glemmer du alt annet rundt. For eksempel leverandører, for eksempel det driver med produktutvikling. Hva gjør dine konkurrenter? Eksempelvis Nokia var kanskje superflinke til å estimere hvor mange mobiltelefoner de trodde skulle selge I fremtiden. Problemet var at de hadde ikke fått med seg teknologien Apple var på vei til å lansere. Så du nødt til faktisk å drive med, du må holde, være litt videre da. Og ikke for nærsynt på det. Så prognosen din jo rett og slett, og da må du også ha et forhold til tidshorisonten. Hvor langt fram I tid må jeg prognotisere? For hvor fort kan du snu deg? Hvor lang tid tror du tar for en supertanker til å legge til kai versus en 14-fots jolle med 9,9 hester? Og når må de begynne å planlegge innleggingen til kaien? Ser dere for dere bildet, ikke sant? Du står på broa og tar supertanker på, som har 5 fotballdekk forover med konteinere. Du vet nøyaktig hvordan den innseilingen skal være I god tid før du begynner på den. Du har planlagt med tauebåter eller sånn båt som dytter deg på innsiden. Du har planlagt farten du skal ha ulike vinkler hele veien inn for å få den båten inntil på en smooth måte. Hvis du står og ser på dette, så ser det jo ut som en lek for de som gjør det. Mange av dere som har vært ute I en liten båt, så vet du at det full pinne, og så 3 meter foran, så det full revers, og så stopper det opp, og så, så rykker du litt, og så det I rand. Ja. To helt forskjellige ting, to helt forskjellige planleggingshorisonter. Det kommer an på også hva slags beslutninger. Fra dag til dag så det begrenset hva du kan påvirke, og du må lage deg prognoser for det du skal gjøre dagen frem. Ikke sant? Dere sitter, dere gjør dette her, om dere tenker ikke på at det en prognose du sannsynligvis gjør, men du ser for deg din kalender og ser på den, og så ser du kommende dager, så når det jeg skal få gjort den obliggen? Jeg har en frist der, så lager du en prognose på faktisk å time dette inn og gjøre den oppgaven. Helt naturlig, logisk. Samtidig, hva det du skal beslutte for å gjennomføre det dag til dag, og den perspektivet du trenger? Hvilken informasjon trenger du på den tiden? Hvor langt frem skal du se? Jeg trenger ikke å gå på Statistisk sentralbyrå og se på hva skjer I 2018, når jeg skal gjøre nå kommende måned. Men, hvis jeg skal vurdere, skal jeg investere I en ny maskin? Skal jeg investere I et nytt containerskip da? Så vet jeg at dette tar jo fra jeg bestiller containerskipet til jeg får det levert, så tar det 3-4 år. Det en helt annen prognose. Hvordan markedet for containertransport om 4 år? Og påfølgende 30 år. Det skulle ikke vært lov til å borre på dagtid her. Men det vi i praksis, og det skal vi snakke om også senere, jo nettopp den som en medium horisont her. Altså hvis vi skal drive med salgsprognoser, så det jo nettopp gjennom den salgsperioden, kommende salgsperiode. Tamatsus, så regner med at de har en prognose som de ferdig med, og produksjonen går for fullt inn mot den sesongen som kommer nå. Men allerede nå så har de begynt å prognostisere året etter i forhold til de ulike nyproduktene og hvilke produkter de skal satse på for å drive produktutvikling for sesong og design for sesongen om halvandet år fremtid. Ikke sant? For det skiller nettopp med på det her. Hele tiden. Løpende, gjentagende. Du blir aldri ferdig med dette her. Og det dette som gjør dette så utrolig kult og så unikt, for du får til responsen jo at hvis du bommer da, så selger du ikke, og det svir. Men treffer du, så går det tomt. Og treffer, ikke sant? Eller så oppnår du maks da. Altså går akkurat, alle har fått, og du i null. Det jo en kunst i få ganger du klarer det. De fleste bedrifter, nesten alle bedrifter, har en grad av variasjon. Men det varierer noe. Så kommer litt på hvilken type produkter. Disse kunnskapene om å prognosere blir veldig viktig der det stor grad av variasjon. Produkter som blir stor grad påvirket av svingninger, ikke sant? Om det været som påvirker konsumet av dine svingninger, eller om det økonomiske forholdene, og så videre. Alt dette vil påvirke. Og så kan vi påvirke også kundeadferden. Så vi har jo noen mekanismer, så bommer vi på prognosen, så kan vi sette noe på tilbud, og så få solgt ut allikevel. Altså det går det. Men i stor grad, etterspørselen for å planlegge sin virksomhet, og for å redusere den risikoen de utsetter seg for. Men det jo alltid en risiko der. Men du kan minimere den på grunn av at du best forberedt i forhold til den konkrete. Bare et annet tegn. Poenget at når vi lager en etterspørselsprognose om denne kunden her, som vi så på lean-sliden, og som vi ser her, så det uhyre viktig at den informasjonen deles. Og så får dere nå tenke, ja, selvfølgelig det. Men dessverre da, så opplever man i en del organisasjoner at salgsavdelingen flink til å lage etterspørselsprognose, for den driver med markedsundersøkelser og har masse kundekontakt. Men så lukker man skottet da, mellom den som har salgsen og de andre avdelingene. For da må jeg nettopp, hvis salgsavdelingen sier at vet du hva, i den perioden her så ser vi for oss, da går etterspørselen ned, så da for å opprettholde salgsmålene, for vi blir målt på salg, så vil vi ha en kampanje. På grunn av at da vil du klare å holde boostet. Og da må du spørre, ja, det smart for hele bedriften? Passer det, produksjon rigget for det? Eller hvis du har et apparat som krever en webløsning, en IT-system da, som skal sørge for å håndtere alle menneskene som på, de rigget for det? Dette må jo koordineres. Så den informasjonen må gå tilbake i organisasjonen. Og du må ha et system for det. Du må ha et. Og her finnes det massevis av systemer for å dele informasjon, og jeg skal komme inn på et eksempel i neste time som synliggjør dette enda bedre. Men jeg sier at du kan redusere enorm risiko på å vite hva som skjer. Og siden jeg jobbet i Statnet, så tenkte jeg skulle dele litt om hvordan det faktisk Statnet tenker på dette her. Og dette kan dere se dette ligger ute på, hvis vi går på statnet.no, så ligger disse dataene her tilgjengelig hele tiden. De har fått en utrolig bra webside egentlig nå, for dem som litt nerdere på energi, eller hvis du følger energimarkeder og den type ting, så kan du spørre, i Norge, hva den viktigste faktoren for våre strømpriser og strømleveranser? Det står på, det står egentlig her, sånn. Fyllingsgrad står der oppe. Vet du hva det? Hvor mye vatten det i de magasinet, som du sier, altså der vi tapper vann som kjører gjennom turbinene og lager strøm. Hvor mye vann det der? Når dere har sikkert reist på våren, så har dere sett at hvis dere kjører rundt et sånt område, i Tokke i Telemark for eksempel, det ekstremt, så vil du se at det er nesten ikke vann der. Det liksom et område, et belte fra vannet, så opp til der vegetasjonen. Det betyr at det nedtappet. Og hvis du ser gjennom ukene i året, så ser du at på våren så det nesten ikke vatten natt, mens på høsten, i den perioden vi nå, så det masse vann. Og så det gjennom, så bruker vi dette imellom, for da fryser jo ting, så kommer ikke mer tilførsel, tapper vi ned, men så kommer vårsmeltingen, fyller oss opp igjen. Og vårsmeltingen, den begynner her. Her vår. Dette gjentar seg jo. Men det jo ikke likt hvert år. Og dermed så har man også en plan. Hva gjør man når man begynner å se den kurven her nede? Det var det året som det var lavest. Og det var i 2000 og... Hva tenker jeg? 9, 10? Var det vel nå? Som det var uhyre lite vannstand. Og da har man nettopp muligheter å sette i gang en del tiltak for å sikre at man klarer å levere strøm til alle. Da importerte vi kjernekraft fra Sverige, avhengig av våre naboer. Vi regulerte markedene på prising slik at det ble bedre flyt av strøm, og så videre. Men da kan du nettopp planlegge det, og så går man også inn og regulerer hvem er det som får lov til å produsere strøm når. For det slik at alle som har et vannkraftverk kan jo produsere strøm og sende inn i nettet. For liksom også, hvis prisen lav, så ønsker du ikke å produsere strøm. Jo, men vi må produsere strøm, for vi må få dette balanseret, ja, for det en ferskvare. Og dermed så kan du inn og regulere for å sørge for at vi driver dette på en forsvarlig måte. Men det helt avhengig av disse prognosene. Samtidig så det avhengig av prognosene for hvor mye strøm bruker vi da. Og det bare svingning i døgnet, men det gjentar seg jo. Og korrelerer du dette med været, altså hvor kaldt det, så klarer vi å prognostisere ganske nøyaktig hvor mye strøm trenger vi i Norge. Dette de datamaskiner som sitter og gjør i nettet, over hele nettet, regner ut hvert 15. minutt. For å kontrollere at vi klarer å levere strøm i landet hele tiden. Og hvis en strømlinje går ned, så har de nettopp da regnet ut en plan for hvordan skal vi da få levert strøm i det området. Fremover i tid. Dette sitter og er forberedt på hele tiden, hvert 15 minutter, står det til går. Heldigvis for oss, for da lyser per år. På en måte reduserer risiko, men før vi tar pause så det en ting jeg har lyst til å utfordre på. Hvis jeg har sagt det at du skal gi meg et salgsbudsjett for neste år. Basert på din prognoser, hvor mye vil du selge for neste år? Det ditt budsjett. Hvis du når budsjettet ditt, eller bedre, så får du en bonus. 20% av lønna di. Du tjener 600 000. For 20%? Hva vil du si til meg? Hvilken prognose vil du gi til meg da? En høy prognose eller en lav prognose? Hva vil du gjøre? Har ikke peiling. En lav prognose? Vil alle ha gitt en lav prognose? Hvorfor ikke det? Ja? Jo, men det samtidig så sier jeg at du får, hvis du når budsjettet til prognosen, så får du en bonus. Ja. Ja. Det riktig. Det forskjell på hva du ønsker å være og hva du gjør. For her sier en midten at den vil gi en lav. Det lurer å si lav, det du helt enig i. Og jeg helt enig med det. Men, jeg også faktisk enig med at jeg ønsker den holdningen du har. Men jeg har jo akkurat laget et system som gjør at vi får den holdningen som den lave. Og derfor jeg mener at ikke bland disse tingene. For jeg ønsker den holdningen som du har. Ikke sant? Det den jeg vil ha. Og det jo den holdningen vi egentlig alle ønsker. For det som da skjer da, jo at dette budsjettet, som dere vil lære om i en del andre emner, og som dere vil garantert møte, at vi budsjetterer ting. Hvorfor gjør vi det? Det vi egentlig gjør i mye av budsjettet å drive og koordinere vår virksomhet om hvor stor aktivitet vi skal ha. Altså hvor mye penger trenger vi for å drive markedsføring for å få nye studenter inn her, for eksempel. Da har vi et budsjett på markedsføringsbudsjettet vårt. Og det begrenser oss i forhold til de aktivitetene vi skal gjøre. Hvor mange avisannonser, hvor mye skal vi bruke på websider og så videre. Det måte å budsjettere på. Men det også enstrengt at en prognose på en kostnadsprognose på hvor mye dette koster i forhold til det aktivitetsnivået vi skal. Og så kaller vi et budsjett. Problemet jo når vi begynner å blande budsjettet med grunnlag for mål. Og så begynner vi å gi bonuser basert på det. Da vil jo nettopp det føre til at du får det vi kaller sandbagging. Du legger det for lavt i forhold til hva du kan ha. Så det jeg mener at det skal være kun et estimat, og skal være dønn ærlig, og du skal ikke få bonus på det. Men hvis jeg sier at gi meg en estimat for neste år, treffer du på estimatet, og vi gjør det bedre enn våre konkurrenter, så får du bonus. Hva ville du da sagt? Hvor mye energi har du brukt på å lage det estimatet? Hva sier du? Mye, ja. Du ville gjort hva som står i din makt for å treffe, for du vet, da får jeg bonus. Og du ville også ha tenkt, hva gjør mine konkurrenter? For han har sagt to ting. Jeg skal treffe på estimatet mitt, men jeg skal også outperforme mine konkurrenter. Så det betyr jo at, oi, jeg bommet på estimatet, men vi outperformer mine konkurrenter, så får jeg fortsatt bonus. Og da vil jo nettopp holdningen være at jeg ønsker å gjøre det så bra at vi gjør det bedre enn mine konkurrenter. Samtidig så vil jeg være realistisk på det estimatet. Det lederskap i en sånn verden vi skal være i. For da kan du organisere hele organisasjonen basert på de estimatene og bruke dem. Det skal vi snakke mer om i neste time. Ta en pause.